Jeg tænkte, at jeg lige skulle færdiggøre, inden vi starter med at bede sammen, at jeg valgte så at læse til frikirkepræst. Og jeg har arbejdet både i frikirke, i en frikirke og i folkekirken. Jeg har arbejdet 3 år som leder af Værløse Kirkes børne- og ungdomsarbejde. Så Gud er i hvert fald i mit liv i gang med at forene på tværs af kirkeskel. Og han bryder vores hjerter for vores kristne brødre og søstre. Og han bryder vores hjerter for, at det kan se forskelligt ud. Men han har et stort hjerte for folkekirken. Så det bliver spændende. Der sker jo rigtig meget i mange folkekirker, men det er spændende, det er et spændende, det er jo fantastisk, at vi har et land, hvor der er så mange kirker stadigvæk. Det er jo helt fantastisk. Vi har en kirke i hver by jo. Hver landsby og flere. I vores store byer har vi masser af kirker. Det er jo helt fantastisk. Så det er jo det er en gave, som vi skal takke Gud for. Ja, lad os bede sammen, før vi åbner Bibelen til aftens tekst. Og jeg kommer faktisk lige i tanke om, at jeg har faktisk en PowerPoint til, hvad hedder det, teksten her. Ja. Kan vi nå det, eller skal... Nej, den er gået af. Okay, det er der ikke noget ved. Det er lige meget. Vi lader være.
Det må du undskylde.
Jamen, det er ligesom meget min skyld. Kan vi nå det?
Jamen, det kan vi godt. Vi kan godt påmontere det, hvis det er bedst med.
Altså, man kan sige, har I jeres bibler med? Alle har biblerne med? Det er til dem, der ikke har biblerne med, så har jeg lavet en PowerPoint. Men hvis alle har bibler med, frem med biblen. Godt, vi klarer den med biblen. Vi har biblen inde på vores tablet eller i vores hånd på en anden måde, bog. Godt. Vi starter med at bede. Herre almægtig Gud, vi takker dig, for at du er skaberen af himlen og jorden. Vi takker dig for, at du er skaberen af alt godt. Alt, hvad der er sandt. Alt, hvad der er oprigtigt. Det gode, det som behager dig. Alt, hvad der er godt. Tak, Herre, at den er du, det er dig. Og vil du hjælpe os til at indtage de steder igen, hvor Satan selv har taget og vendt det gode om, så det bliver til det onde, så det bliver til ødelæggelse, så det bliver til splittelse, så det bliver til begær, så det bliver til alt muligt ondt. Det, som du har skabt godt. Vi ærer dig, fordi du er skaberen. Vi er der som skaber af himlen og jorden, af mand og kvinde. Vi er der som skaberen af et hvert barns fødsel. Vi er der som skaberen. Vi er dig som faderen, der sender din søn, Jesus af Nazaret, for at vi ikke selv skal rammes af din vrede. For at du skal rense os, Jesus. Du renser os med dit blod. Og du fører os tilbage i et ret forhold til vores far, til himlens og jordens skaber. Vi takker, og vi ærer, og vi priser dig, og vi beder dig om, at du vil åbne ordet for os, så vi forstår dit hellige ord, der fra før verden blev grundlagt, var, og til efter, at denne verden, som vi ser den nu, er gået til grunde, skal bestå. Intet af dit ord skal gå til grunde. Og vi takker dig for, at vi har muligheden for at åbne dit ord denne aften, og jeg beder dig, gode Helligånd, om at du vil åbne vores hjerter, så vi forstår dit ord. Amen. Aftens tema, det er Jesu genkomst. Og som jeg nævnte i eftermiddag, så var det det, som Annie talte om, at det ikke så tit, vi undervises i Jesu genkomst. Og det passer egentlig meget godt med det tema, som der har lyttet i aften. Hvor er det frelsen kommer fra? Hvad er det for en frelse, vi har? Og hvordan hænger den sammen med Jesu genkomst? Og hvordan hænger den sammen med Israel? For det første kan vi jo spørge os selv, er vi forventning til Jesu genkomst? Der er nogen, der er. Det er virkelig dejligt at høre. Fordi det ikke måske er noget, der fylder så meget. Men en kirke, der er levende, er faktisk altid vendt imod, at Jesus kommer igen. Jeg ved ikke, om I kender den engelske bibelunderviser, som er død nu, Derek Prince. Han vurderede det sådan, når en kirke ikke længere forventer Jesu genkomst, så er det faktisk nærmest umuligt at holde Nytestamentets standard, moralske, etiske hellighed. Og grunden er, at motivationen for at leve et helligt liv, det kommer faktisk af at vide, at Jesus kommer igen. At han kommer igen for at møde os, for at se, hvad vi har gjort med det liv, der blev givet os. Og derfor er det vigtigt for en kirke, blandt andet derfor er det vigtigt for en kirke, at være i forventning til, Jesus kommer igen, fordi det hjælper os til at stå fast på den hellighed, som Jesus forventer, når han kommer. Når han kommer, og vi skal se ham, som han er, så ønsker vi, at han skal finde en ren brud. Og derfor så hænger hellighed og forventning til Jesu genkomst sammen. Og det første ord, som vi skal læse, det er fra Titus. Titusbrevet kapitel 2, vers 11-14. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Det er udgangspunktet, det er for alle mennesker. Det er den måde, vi ser på vores verden på. Når vi ser det mest syndige, så bliver vi nødt til at se det med, at Gud har åbenbaret sin nåde for at nå det menneske, vi står overfor. For alle mennesker. Og opdrager os til at sige nej til ugudelighed, verdslige lyster, og i stedet leve besindigt, retskaffent, gudfrygtigt. Det er de ord, som Bibelen synes er hype. Hvis vi skal tænke som kirke, hvad der er hype, hvad er smart, hvad fungerer, lev besindigt, retskaffent og gudfrygtigt. I denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kommer til syne i herlighed. Vi skal lægge mærke til, at Paulus her taler om, at vores store Gud er Jesus Kristus. Så Paulus sætter fuldstændig en mellem Gud og Jesus Kristus. Jesus Kristus er Gud. Han skal komme til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Han vil skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Og vi skal læse den samme betydning i 1. Johannes 3, 1-3. 1. Johannes 3, 1-3. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han. For vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Ligesom Kristus er ren, sådan renser et hvert menneske, der tror på ham, sig selv, siger Johannes her. Hvordan fungerer det, at vi renser os selv? Vi ved jo, at vi ikke kan rense os selv. Men Gud renser os, når vi viser ham vores skyggesider, vores skjulte motiver, alt i den proces, der hedder helliggørelsesprocessen. Vores opgave at rense os selv er at give Gud adgang til at rense os. I en andagt af den nu afdøde katolske munk Wilfred Stinesen, er der nogen af jer, der har læst noget af ham? Dejligt at se. Han skriver sådan om helliggørelsesprocessen, eller siger han, helt enkelt, det kristne liv er fra øjeblik til øjeblik at leve foran Guds kærligheds fulde blik. Intet urent kan bestå foran det. Hvis du tør udlevere dig til det, tør lade ham se ned i dit inderste dyb, så renses du, uden at du selv ved hvordan. Men det hele afhænger af, om du virkelig lader ham se alt. Det er en meget smuk måde at se det på, fordi vi ved godt, at vi kommer ikke til at omvende os af fordømmelse, heller ikke fra os selv. Men vi omvendes, når vi mødes af Guds kærlighedsblik. Og ser, at vi er den elskede. Så skal vi tilbage til Titus, bare lige den første linje, I kan nok huske, hvad der stod. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Den her frelse til alle mennesker, den her proces, at vi ikke er overladt til vores egne skyggesider og syndige natur og mørke handlinger og ondskab, men at vi bliver renset og bliver ført ind i et nyt liv med gode gerninger, hvor vi har Guds frygt, hvor vi har retskaffenhed, hvor vi har besindighed. Hvor kommer det fra? Hvor kommer den frelse fra? I Johannes 4:22, så siger Jesus det selv. Han siger faktisk, at frelsen kommer fra jøderne. Johannes 4:22, der svarer Jesus til den samaritanske kvinde: I tilbeder det, altså I, der ikke er jøder, det vil sige, at de var faktisk en blanding. Nogle af dem var jo jøder, men fordi de ikke var fuldt ud jøder, så blev de kaldt samaritanere, og de blev ikke accepteret. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, siger Jesus til hende. For frelsen kommer fra jøderne. Og det, vi skal lægge mærke til, det er, at det står faktisk i nutid. Så man kan ikke bare sige, at frelsen kom fra jøderne. Men den kommer fra jøderne. Det er en ny tanke, når man tænker på, at frelsen jo altid kommer. Den kommer fra Gud. Den er givet os gennem Jesus. Hvordan kan Jesus så sige, at frelsen kommer fra jøderne? Han kobler frelsen, som et hvert menneske på den her jord får, sammen med det jødiske folk. Det er jo faktisk fuldstændig vildt. Vi skal læse lidt af salme 83, hvor vi ser, hvordan Gud identificerer sig selv med Israel. De første vers af salme 83. Gud, vær ikke tavs, vær ikke stum og stille, Gud. Se, dine fjender larmer, dine modstandere løfter hovedet. Mod dit folk udtænker de snedige planer og lægger råd op imod dem, du værner. De siger, lad os udslette dem som folk, så Israels navn ikke nævnes mere. I enighed lægger de planer, de slutter pagt imod dig. Det vil sige, at dem, der aktivt går imod Israel, de går aktivt imod Gud. Fordi Gud selv har identificeret sig med sit folk og sit land. Så hvis vi går aktivt imod Israel, så går vi aktivt imod Israels Gud, Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Og så stiller vi os på den forkerte side. Og der er intet, der gør mørkets kræfter mere intens, end når mennesker kommer til tro, frelse, frelse hos jøderne og Jesu genkomst. Fordi det er det, kampen står og handler om. Det er kampens centrum. Så derfor er der så meget modstand. Derfor er der så meget kamp. Det er fordi selve verdenshistoriens frelseshistorie er afhængig af et land og et folk. Og derfor prøvede Herodes at slå Jesus ihjel, da han var ganske spæd, og han måtte flygte. Og derfor vil han gøre, hvad han kan, for at ødelægge de jødiske folk, så Jesus ikke kan komme igen. Og derfor er der en kamp, og vi skal se, hvorfor at Jesu genkomst og de jødiske folk er så tæt knyttet sammen. Fordi Israels fremtid er messiansk. Det er deres skæbne. Det er det, de er kaldet til. Det er det, de er udvalgt til. De er udvalgt til at modtage Messias. Og det er derfor, de er tilbage i landet. Det er for at være klar til at modtage Messias. Jeg talte med en lært jøde, som jeg var sammen med her i starten af januar i Prag, i det tjekkiske parlament, og hvor vi talte lidt sammen om det her med fællesskabet med kristne og jøder. Og så sagde han til mig, vi ved, vi får støtte af kristne, og vi har brug for jer. Men når Messias kommer, så vil vi spørge ham, er det første gang eller anden gang, du er her? Vi håber selvfølgelig, det er første gang, da vi ikke ønsker, at det viser sig, at vi har taget fejl i over 2.000 år. Det er unikt, at en lært jødisk mand står og siger de her sætninger til mig. Det er meget smukt. For det siger noget om, at det er jo lige præcis derfor, vi er kommet sammen. For vi venter jo på den samme Messias. Problemet er bare, at hvis han har ret, så har jeg ingen frelse. Men det har han ikke. Men han kan sige til mig, hvis du har ret, så har vi forspildt 2.000 år. Og det har de ikke så meget lyst til, det kan jeg godt forstå. Men det har de så alligevel ikke, hvis vi læser Paulus. Fordi det er jo lige præcis grunden til, at der blev lagt et slør over deres øjne, over deres hjerter. Sådan så, at Jesus blev givet til hedningfolkene. Så der er styr på det. Det er ikke tilfældigt. Men i Romerbrevet 11:25, der taler Paulus som en del af, I ved, at Romerbrevet 9-11 er en undervisning omkring, hvordan kirken skal forholde sig, den nye kristne kirke i Rom, hvordan skal den forholde sig til forholdet mellem jøder og kristne. Og i 11 er vi i afslutningen af de her forskellige perspektiver, som Paulus har ind over det. Fordi det er jo ikke enkelt. Der er jo mange forskellige spørgsmål, man skal tage stilling til i det. Men så i vers 25 samler han sammen og siger, brødre, for I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, I skal kende den hemmelighed. Og så kommer det her med sløret, der hviler forhærdelse over en del af Israel. indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så der er altså en periode i historien, kirkens historie, missionshistorien, fra pinsedag, hvor Helligånden fyldte disciplene, og de gik ud og delte evangeliet, og til den dag, hvor hedningernes tid er forbi. Så er hedningernes tid forbi, så er det en anden tid, vi går ind i. Så er det den messianske tid. Og derfor har vi også som kirke travlt, for vi har kun en begrænset tid. Så er hedningernes tid forbi, så er det fulde tal af frelsen til hedningerne kommet. Så skal hele Israel frelses. Hvordan det kommer til at ske, det ved vi ikke. Men vi ved, at ingen bliver frelst, som ikke bekender Jesus som Herre. Så det er ikke fordi, vi tænker, der er to veje til frelse. En for jøder og en for kristne. Der findes kun én vej, det er gennem Jesus Kristus. Så det bliver spændende at se, hvordan min ven, den lærte, vil opleve det her, at han bliver frelst. At han ser, at Messias, okay, det var anden gang, du kom. Og så er det, at Paulus refererer fra Esajas 59. Befrieren skal komme fra Sion. Befrieren skal komme fra Sion. Befrieren. Befrieren i dit og mit liv. Befrieren i verdenshistoriens liv. Befrieren i det jødiske menneskes liv. Kommer fra Sion. Og Sion er jo både et fysisk bjerg, som ligger lige ved siden af Tempelbjerget, en af Jerusalems bjerge, men det er jo også en beskrivelse af Sion, det er altid knyttet til, at det er Guds bjerg. Så det er både fysisk knyttet til Israel, men også åndeligt, at Gud, Israels Gud, Abraham, Isaks og Jakobs Gud, det er derfra befrieren kommer. Når han fjerner ugudeligheden fra Jakob, det talte vi om før med Tel Aviv og hvordan det ser ud der. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. Det er det løfte, som den kristne kirke har på de jødiske folks vegne. Og citatet er fra Esajas 59. En løskøber skal komme til Sion og til dem i Jakob, der vender sig fra synd, siger Herren. Dette er min pagt med dem, siger Herren. Min ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din mund, skal aldrig forsvinde fra din mund, eller din børns mund, eller dine børnebørns mund, fra nu af og til evig tid, siger Herren. Og lige derefter kommer kapitlet om Jerusalems herlighed. Og det er baggrunden for, at vi kan sige, det er blandt andet baggrunden, vi skal se nogle flere skriftsteder, men det er blandt andet baggrunden for, at vi kan sige, at det er jøderne, der bringer Jesus tilbage til jorden. Det er jøderne, der bringer Jesus tilbage, fordi de er et messiansk folk. De venter Messias, og de venter den kristne kirkes frelser og herre. Og derfor er vi knyttet sammen med de jødiske folk. Og derfor kan kirken ikke eksistere uden at tage vare på den del af vores historie. At vi kommer ud af det jødiske folk, og vi slutter sammen med dem. Og derfor taler Gud stærkt til kirken i de her år om at vende om fra erstatningsteologi. Altså at der, hvor der står Israel, sætter man kirke ind i stedet for, og tror, at man kan tage alle løfter og alt, hvad der er talt til Israel som land og folk, væk og sige, nu er det kirken. Nu er det kirken, der har alle løfterne. Derved fjerner man Jesus fra hans judæiske rødder, fra hans Jesus er jøde. Han er den jødiske messias. Det er os som kirke, der skal få øjnene op for det. Fordi vi har jo ikke andre. Vi kan ikke sådan, nej, vi har ikke lyst til at have en jøde som frelser. Det passer os ikke rigtigt. Der er ligesom ikke andre valgmuligheder. Der er kun det, som Gud har givet. Ja, og hvordan kan vi så vide, at det er forholdsvis snart? Det kan vi jo, når vi ser på Israel, fordi vi er tilbage. Landet er på jødisk hænder. Og når det jødiske folk er tilbage i Jerusalem, efter at de har været spredt ud af jorden, så kan det være det er begyndelsen til, at Jesus skal komme igen. Og det har vi nogle steder, der taler om, også i det nye testamente. I Lukas 21, vers 24, som er kapitlet, der handler om de sidste tider. Hvad skal der ske? Og Jesus siger, at de skal falde for skarpe sværd. Og det er altså det jødiske folk i forbindelse med år 70. De skal falde, altså det jødiske folk skal falde for skarpe sværd og blive ført bort til alle hedningefolk som fanger. Og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende. Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende. Og lige nu bliver, kan man sige, Jerusalem stadig nedtrampet. Det er mindre. Nedtrampningen er skrumpet gevaldigt ind. I 67 havde det jødiske folk slet ikke adgang til Grædmuren og til Øst-Jerusalem. Det har de nu. Nu er den amerikanske ambassade flyttet til Jerusalem, godt nok Vest-Jerusalem, og godt nok forventer vi, at Trump kommer med et forslag til en to-statsløsning, men så man kan ikke kun sige, at det er godt nyt. Men vi ser alligevel, hvordan at det jødiske folk får mere og mere autoritet over byen. Det gør de blandt andet ved, at Davidsbyen er opdaget i 1887, og begyndt at blive gravet ud mere og mere, og man ser, at arkeologisk hører Jerusalem til det jødiske folks historie. Så på mange områder ser vi, at de kommer tilbage. Og så siger Jesus derefter, at der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folk gribes af angst, rådvilde over havets og brændingernes brusen. Mennesker skal gå til af angst og af frygt for det, som kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Så en hvile og en utrolig stærk tro på, at når ting begynder at ryste, og når verdens aviser taler om, at verden ikke kan bestå, at vores økologiske systemer slet ikke kan bevares, at vi kan ikke overleve, så ved vi hvorfor. Og så ved vi, at kommer Jesus, og så er alting godt. Og det kræver, at vi har fokus på, at han kommer igen. Fordi så har vores øjne det mål at være rettet på, at han kommer igen, i stedet for på det, som kommer af forfærdeligheder. Sådan så, at den kristne kirke ikke går i panik. Og ikke løber forvildet rundt, og ikke er angstfyldte. Men har shalom i hjertet. Fordi vi ved, at forløseren nærmer sig. Og i Matthæus 23, der har vi også Jesu ord, da han dømmer Jerusalem i 23:37. Jerusalem, Jerusalem, du som slog profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres huse bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det er den kristne kirkes herre, Jesus af Nazaret, der siger til det jødiske folk, I skal ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det er den Jesus, den kristne kirke hver søndag tilbeder. Hver søndag modtager nadver fra. Han siger, der var et stykke tid, inden I skal se mig. Men når I ser mig, så er det, når I er klar til at sige, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Og det er derfor, det bliver så utroligt stærkt for os som kristne at være i Israel rent fysisk. Vi bliver alle sammen påvirket af det. Vi kan ikke være derude, vi er påvirket af det. Fordi det er jo rent fysisk også, at det er sted, vi skal møde vores egen frelser. Og det er folk, som vi står sammen med der. Sammen med vores arabiske brødre og søstre. Vores palæstinensiske brødre og søstre. Vores druser brødre og søstre. Vores kinesiske. Alle, som har Jesus som herre, skal stå det samme sted. Sammen med det jødiske folk, som er klar der til at sige velsignet ved han, som kommer i Herrens navn. Og Zakarias, profeten Zakarias taler jo også om det i både i kapitel 12 og i kapitel 14. I Zakarias 12, der taler han om Herrens dag, altså den sidste dag, hvor Jesus selv kommer til Jerusalem for at gøre op med det jødiske folks fjender. På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem. Men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bøndens ånd. Og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn. Og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørgede over sin første fødte. Og der er det, at vi selv skal være så fyldt af noget i vores hjerte, så vi ikke står som kristne kirke og siger, hvad sagde vi? Men at vi siger, jeg fik også alt af noget. Jeg gjorde ikke noget. Jeg gjorde kun modsat. Men Herren kaldte på mig, som var forvildet. Herren kaldte. Herren arbejdede. Herren gjorde værket. Og med den ånd, med den ydmyge ånd, der kan vi møde dem og tage imod Jesus. Fordi derved går æren til ham. Han har skabt sig et folk af kirken, af hedningefolk. Han har skabt sig et folk. Han har skabt sig en del af sin familie. Fordi at Gud igennem det jødiske folk kalder på alle andre folk. Fordi han bruger det jødiske folk til at være platformen, grunden, rammen, et land, en mand, udvælgelse af et folk. Fordi Gud er meget fysisk. Han er ikke en teori. Han er ikke en teologisk tanke. Han er også teologi. Det er godt at kunne teologi. Men Gud er fysisk, og han har inkarneret sig selv og blevet kød og blod. Så vi skal se Jesus med navlemærker i kød og blod. Vi skal spise måltid med ham. Og derfor så er, kan man sige, de profetiske ord omkring Jesu genkomst er også meget fysiske. Og derfor bliver Jerusalem jo også det er et fysisk sted. Det er et sted på jorden. Det er faktisk lige midt i jordkloden, hvis man kigger på et kort, som man kan dernede, hvis I kan se. Det kan jeg. Så der er også noget meget, der er noget meget fysisk over, at Gud vælger et folk og et land og et sted. Det gjorde han, da Jesus kom første gang, og det gør han også anden gang. Så vi behøver ikke at være forvirret over det, fordi vi har fået rammen. Og i Zakarias 14, der tales om det her igen, at Herren vil rykke ud til angreb. 14 vers 3 til dem af jer, der følger med. Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Oliebjerget skal spaltes i to dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykkes mod nord, og den anden mod syd, og I skal flygte ind i min bjergdal. Dalen når ind til Asal. Jeg flygtede, som I flygtede fra jordskælvet, dengang Josia var konge i Juda. Der kommer Herren min Gud og alle de hellige med ham. På den dag skal der hverken være hede eller kulde og frost. Der skal være en lang dag, Herren kender den. Ikke dag og nat, selv ved aftenstid skal det være lyst. På den dag skal levende vand strømme ud fra Jerusalem. Halvdelen ud i havet i øst og halvdelen ud i havet i vest, både sommer og vinter. Der skal Herren være konge over hele jorden. På den dag skal Herren være én, og hans navn være et. Og det er meget, meget stærk teologi, vil jeg bare lige sige, fordi at kirken jo, vi bekender Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Og det er der jo ikke noget forkert i. Men israeliternes, det jødiske folks trosbekendelse er jo, Herren er én. Herren er én, og han er jo både én og formidler sig igennem tre, men han er én. Og det er stærkt at vide, at på den dag skal Herren være én, og vi bliver et. At det sker på samme måde. Vi skal også lige se Apostlenes Gerninger, kapitel 1. Hvor Jesus jo sidder på Oliebjerget. Hvor mange har været på Oliebjerget? En hånd op. Okay. Det var meget flot. Hvem har ikke været på Oliebjerget? I har noget at glæde jer til. Skal vi ikke sige det til dem? Se at komme til Oliebjerget. Hjælp dem til at komme til Oliebjerget. Ej, Oliebjerget er jo helt fantastisk, fordi det ligger øst for Jerusalem. Og det har den smukkeste udsigt. Det er det bedste sted, man kan stå og se ind over den gamle by, og også resten faktisk af Jerusalem, fordi at man er så højt, man kan se ud over også det nye ombyggede område. Og så er det så smukt, fordi at Jesus kommer jo fra øst. Morgenrøden. Morgenstjernen. Se efter morgenstjernen fra øst. Og at Oliebjerget ligger lige præcis øst fra Jerusalem. Ja, der er bare så mange ting, der hænger sammen. Men i Apostlenes Gerninger, der sidder Jesus jo sammen med disciplerne, inden han farer til himmels. Og han taler om Helligånden. Og der står først fra vers 3, at efter sin lidelse og død, så trådte han frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet, som det, I har hørt mig sige. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Og det er det messianske. Det er hele deres arv. Det er alle skrifterne i det gamle testamente, at Gud vil genoprette riget for Israel. Og derfor så er det et meget naturligt spørgsmål at stille. Er det nu, at du vil genoprette riget for Israel? De havde jo fundet ud af, at Jesus ikke var den, der ville sætte romerne på plads med vold. Og det var ikke på det tidspunkt, han skulle blive konge. Selvom nogle af dem håbede det. At det var en anden måde, han ville være konge. Det var en anden måde, han ville ophøjes. Det var en tjenende måde. Det var en udgivende, han gav sig selv. Men de spørger ham, og så svarer han ikke nej. Det bliver der ikke noget af. Men han svarer, det er ikke jeres sag at kende tider og timer, som faderen har fastsat af egen magt. Dermed siger Jesus, ja, det kommer til at ske. Faderen har selv fastsat tiden for det, og I skal ikke bekymre jer om det. Det har ikke noget med jeres opgave, for bagefter får de at vide, at nu skal I blive fyldt af Helligånden, og så skal I gå ud. Og vi kan sagtens forestille os, at hvis de havde fået at vide, nu skal I høre, folk kommer ikke til at ville høre, hvad I siger, I bliver forfulgt, der kommer godt nok en frugt af det, men det var mange år. Og efter 2000 år, eller 2200 år, eller hvor lang tid vi skal vente, så bliver Israels rige genoprettet. Så tror jeg, det er mistet mod. Så derfor får de at vide, nej, I får ikke vide, hvornår det er. I får at vide den opgave, som jeg har til jer lige nu. Og det kan vi også kende i vores eget liv. At vi ser jo heller ikke, vi ser jo ikke vores livsforløb. Vi ser ikke, hvilke kampe vi skal ind i. Heldigvis. Men vi ser et øjeblik af gangen, og vi ser, at han går med os. Og vi ser, at vi har fået en opgave. Og vi går sammen med ham. Men vi ved jo ikke heller, hvornår han kommer. Men vores opgave er at være klar over, at han kommer. Og vores opgave er at være i forventning. Sådan så, at vi er optaget af at være rene. Sådan så, når at Helligånden minder os om noget synd i vores liv, så er vi mere optaget af det selv. Fordi vi bliver klar over, at jeg er med til at gøre nogle andre ondt. Så ser vi vores egne hjerter i lyset af hans hellighed. Så er vi optaget af det. Så er vi ikke optaget af at slå hinanden i hovedet. Men vi er optaget af vores egen renhed. Ikke for vores egen skyld, men for at han skal have behag i det. For at vi kan gøre gode gerninger. Og som Paulus siger i Romerbrevet, at vi skal forny jeres sind, sådan så I kan vide, hvad det er, I skal gøre. Det gode, det som behager Gud, det fuldkomne. Det kan vi ikke af os selv. Der bliver vi nødt til at være fyldt af det nye, af hans liv i os. Sådan, så vi gennem ham kan gøre noget, der er behageligt for ham. Og det, der er behageligt for ham, det er hans sandhed og hans kærlighed. Og så skal vi lige se, hvordan det hænger sammen med Johannes åbenbaringens beskrivelse af Jesu komme. I kapitel 1, vers 7. Der er det, at Johannes han taler til de syv menigheder i Asien. Og så siger han i vers 7, se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham. Også de, som har gennemboret ham. Det jødiske folk, også de, som har gennemboret ham. Og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Og hvorfor skal alle folk jamre? Det er faktisk, fordi de ikke frivilligt har vist ham alt, inden han kom. Fordi frelsen er jo ikke, at vi er nogen, at vi er i os selv, er pæne eller rene, men frelsen er, at vi giver det til ham. Så det offer, han har givet på korset, vi ærer det offer. At vi ærer det offer, Gud har givet gennem Jesus Kristus ved at lade hans blod rense os. Sådan så vi, når han kommer, kan stå rene foran ham, og det vil sige, at vi kan kigge ham i øjnene. Vi ser ham i øjnene. Fordi at der er ikke noget, han ikke har set før. Så der er jo ikke noget at gemme sig for. Men hvis man ikke, hvis man har gemt alt der bagved, så begynder man jo at jamre, fordi man bliver gennemlyst af et lys, som er så vildt, så det går igennem marv og ben og skiller hjertets tanker. Så kan vi fornemme, hvorfor vi kan jamre. Hvorfor vi bliver nødt til at gemme os ude i bjergehulerne og skjule os for Gud. Men frelse er lige præcis modsat. Det er jo helt vildt, at vi i dag kan vælge at give ham det. Sige, at det ser helt forfærdeligt ud. Men jeg giver det til dig. Og det er gaven, at vi får lov til at blive renset. At vi får lov til at få alt nyt fra ham. Og derfor bliver det så vigtigt også, at kirken underviser om, at han kommer igen. Sådan så vi bliver motiveret. Vi skal have lidt motivation, vi skal have lidt med pisken, ikke? Fordi ellers så falder vi i søvn. Men Guds ord siger, fald ikke i søvn. Vi kunne have taget mange andre steder frem, hvor der står, at Herrens dag er som en tyv. Den kommer lige pludselig. Eller som Noas dage, at man giftede sig bort, og man gjorde alle mulige ting, og lige pludselig var vandfloden. Og sådan vil det også være med menneskesøndens anden komme. Lige pludselig. Lige pludselig. Så er ilden den rensende ild der. Og så smelter alt. Og så er det kun det, der består, som består for Guds øjne. Kun det, som er bygget af hvad hedder det, materialer, som kan bestå. Kun det der guld i vores liv, som kan lutres. Men hø og halm og alt andet, hvad vi har bygget med, det kan ikke bestå. Ja, og det sidste vers, vi skal læse i aften, det er fra Esajas 25. Vers 6-10, som beskriver det, hvad der skal ske efter, kan man sige, Herrens komme og efter dommen. På dette bjerg, der er vi tilbage på dette bjerg. Sions bjerg, Jerusalem. På dette bjerg skal herskers herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lagret vin. Med magfede retter og ædel lagret vin. Så opsluges på dette bjerg sløret. Det slør, der ligger over alle folkene. Det dække, der er bredt over alle folkeslag. Døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden. For Herren har talt. På den dag skal man sige, Herren er vor Gud, vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over hans frelse. For Herrens hånd hviler på dette bjerg. Amen. Tak skal du have. Lad os bede sammen. Herre Gud, vi takker dig. Vi takker dig, at du er historiens herre. Du er skaberen, og du er også den, der afslutter denne verdens tidsalder. Hedningernes tid. Og du er den, der på forhånd taler, så når vi lytter til dit ord og lytter til din ånd, så ved vi, hvad der skal ske. Og du taler om, at du kommer igen for at holde dom, for at stille nationer til regnskab, for at stille hvert enkelt menneske til regnskab. Og vi ved, Herre, fordi vi kender dit ord og dig, at vi kan ikke bestå for dit ansigt. Vi ved, at vi bliver nødt til at skjule os, medmindre at du renser os fra al synd. Og derfor kan vi takke dig, fordi dit offer på korset giver os alt. Vi kan takke og prise dig, fordi vi i dag kan stå fuldkommen rene. Og vi kan rense os selv ved at give det til dig, som vi ikke kan finde ud af, og som vi ikke har styr på, og som vi ønsker, at du skal helliggøre. Og tak, at du siger, at du gør det. Vi skal bare stille os til rådighed. Tak, Herre, at du gør det. Tak, at du ser, hvad der er nødvendigt, og du gør det på den mest ædle og fine måde i vores liv. Du viser os din kærlighed til os. Du elsker os så uendelig højt. Du elsker os så højt, så du ikke ønsker, at vi skal gå af mørket og dødens vej. Tak, at du har ført os ud i lyset. Tak, at du har ført os ud i livet. Tak, fordi vi kan glæde os over din lov. Tak, at vi kan glæde os over din retfærdige bud. Tak, fordi vi kan glæde os over din retfærdighed. At du er en retfærdig Gud, at du er en hellig Gud. Tak, at der er noget i os, der kan glæde os over det. At vi ikke er så meget i mørke og synd, så vi ikke kan se det. Tak, Herre, at du har givet os nyt liv, så vi kan glæde os over dit ord, din lov, dine bud. Ligesom David igennem salmernes bog priser dine bud. Han priser dine bud. Han tænker på dem om natten og om dagen. Vi har også brug for at tænke på dine bud. Vi har brug for at tænke på, hvad ærer dig? Tak fordi du viser os det. At dine bud er sande, og de er retfærdige, og de er gode. Og tak, at du viser os, når vi falder og kommer til kort, så har vi en ypperste præst, som for evigt er gået ind bag forhænget for at gå i forbøn. Og for at forsone det, som vi ikke kan. Tilgiv os, Herre, når vi har syndet. Tilgiv os, når vi synder mod hinanden. I kirker og i menigheder. Når vi hævder os selv, og når vi ikke viser den bruderkærlighed og hengivenhed, som du kalder din kirke til. Tilgiv os, Herre, når vi er stolte over for det jødiske folk. Tilgiv os, når vi ikke har dit hjerte for dit folk. Tak, Herre, at du går iblandt os og vasker vores fødder. Og nogle gange siger vi så, at så må du gerne vaske det hele. Men så siger du, nej. Jeg behøver ikke at vaske det hele. Fordi når jeg vasker dine fødder, så er du ren. I er allerede rene på grund af det ord, siger du, som jeg har talt. Det takker vi dig for. Vi takker og priser dig, Herre. Vi takker dig for dit nærvær. Tak, fordi du fylder os med det, som vi virkelig har brug for. Vi tror nogle gange, og vi skal altid tage os nogle gange lidt sammen. Men når vi er i dit nærvær, i dit ord og din ånd, så ved vi egentlig, det her, vi hører hjemme. Det er her, vi har det rigtig godt. Så her jeg beder os om, at vi må samles og mødes endnu mere til bøn og lovsang. Ligesom din første kirke, de samledes hver dag. Her vil du vise os, hvordan det kan se ud at samles meget. Du hjælper os til at være i den her verden, som du ønsker, vi skal være det. Lede mennesker til dig. Og selv være fyldt af bøn og Bibel og lovsang. Som vi netop ikke er af den her verden. Tak, fordi du selv gjorde det samme, da du gik her på jorden. Du var både den mest kærlige og givende. og helbredende, og samtidig var du også den mest sande. Og du gik også på bjerget for at være alene. Så her vi kan se efter, hvad du gjorde, og så kan vi prøve at gøre efter. Tak, fordi vi kan få lov til at følge dig. Det takker jeg dig sådan for. Tak, Herre. At du er gået foran i alle ting. Du siger også, at du har været i alle fristelser. Så der er faktisk heller ikke noget, vi kan komme ud for, som du ikke har været i. Det takker jeg dig for. Tak, Herre. Vi tager dig ved hånden, og så går vi herfra i frimodighed og i fred og i glæde, fordi vi går ikke alene. Vi går sammen med dig. Amen.